De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é mércores e estamos a día 9 de marzo. É un día así un pouco na tónica destes días, con tempo así tanto inestable, pero bueno, con por veces sae o sol, por veces tamén cae incluso algún chubasquiño pequeno. En fin, hai un pouco de todo. Así imos seguir os vindeiros días con eso, con un tempo variable. O prezo da luz é insostible. Hoxe mismo o presidente do goberno dixo no Congreso dos Deputados que a culpa da subida do prezo da luz é de Putin. Bueno, Putin vai ser o culpable de todo canto nos aconteza a partir de agora. A guerra de Putin será pois a excusa perfecta para xustificar calquera cousa, incluído o aumento do prezo da electricidade, que por certo levamos padecendo moitos meses, moito antes de que os que deseñaron a invasión e os que a patrocinaron soñaran siquera con que esta se produciría. Alguén debería explicarlle aos ciudadanos e ciudadanas a razón pola que as compañías eléctricas poden cobrarnos toda a electricidade que producen, a eólica, a solar, a hidroeléctrica, a nuclear, con un custo de producción moi baixo, no caso desas tecnologías, da eólica, da solar, da hidroeléctrica ou da nuclear, pois terán que explicarnos algún día por que poden cobrar esa enerxía ao mesmo prezo que a que se produce con gas. Deberíamos saber todos que só o 20% da enerxía que consumimos en España estes días se está producindo con gas, queimando gas. Que nos expliquen, pois, cal é a razón de que os consumidores teñamos que pagar o 100% da enerxía que consumimos a prezo de enerxía producida con gas, si só o 20% se produce con gas. Bueno, pois, xa saben, foron as concesións que se lle fixeron ás compañías eléctricas, concesións que temos que pagar os cidadáns. Fixeronllas, en fin, os nosos representantes ás compañías eléctricas. Non se crean que é unha cuestión só de aquí, de España tamén, dos países da Unión Europea. Parece que agora queren modificar eso, porque claro, danse conta que é insostible, que quizás os cidadáns ou cidadanas acabemos cabreándonos demais, e non vai a ser que, en fin, que non nos conformemos. Así que, bueno, para comprobar que este en fin, nefasto sistema, non hai máis que mirar os beneficios das eléctricas do último ano. Solamente con eso nos daremos conta de que efectivamente cobrando toda a enerxía ao precio máis caro que costou a producila, o precio que costa a producción máis cara, cobrando a toda a ese precio, pois claro, as compañías eléctricas forranse. Bueno, pois haberá que irlle poñendo remedio, ou que? En fin, así comezamos recordando. Bueno, non lle recordo xa o prezo da luz, porque bueno, houve un momento no que, bueno, pois si poñías a lavadora pola noite, ahora non, ni siquiera eso, non, ni pola noite, non hai maneira de buscar un momento do día no que poidamos, en fin, consumir algo de enerxía sin que nos coste un rin, sin que nos coste un riñón. Bueno, vamos cambiar de asunto, vamos a poñer un pouco de humor ao tema. A verdade é que tiña hoxe, para empezar, dous artigos para ler, e un deles é moi interesante. Escribiu Olga Rodríguez en el diario.es, chamase ou titúlase Jalear la guerra. É un pouco longo, así que deixo de lado, aínda que recomendo moito a súa lectura, porque é un artigo moi moi interesante. Vou a ler iso que escribe Gerardo TC en contexto de acción, que titula Juan Carlos, o rei que merecemos. Digo por poñerlle un pouco de humor á cousa. Bueno, escribe Gerardo TC que na primeira temporada de Succession, cuidado, di spoiler, Kendall Roy entra ao cuarto de baño no que o seu pai, Logan, dono de un imperio económico, estáse aseando en calzoncillos. Ali mesmo falle entrega de unha nota oficial pola cal queda avisado de que lle intentará arrebatar a empresa mediante unha OPA hostil. No caso da familia real española, a ausencia de roce personal imposibilita que os conflictos se disputen en gallumbos. De aí que as coiteladas señan vía comunicado público. Tras sair impune de décadas de corrupción, coa prescripción dos seus delitos e a aplicación da figura da inviolabilidade, Juan Carlos quixo axustar contas con seu fillo, ese que se desligou públicamente dos seus trapicheos. Quitoulle a paga e viu con bos ollos a operación para alonxalo de España. Non busquen máis interpretacións á mensaxe emitida fai uns días, porque non as hai. Juan Carlos, libre xa de todo risco xudicial, reivindica a súa posición. Si me quedo en Abu Dhabi é porque eu quero. Se quero volver a España, volverei cando me dé a gana e non preciso pedir permiso nin cobixo de Zarzuela. Pedro Sánchez, alineado co novo rei, non chegou a comprender que todo isto se trata de unha disputa familiar e pide que o rei emérito se disculpe diante dos españois pola ristra de delitos demostrados. A pregunta é, por que debería facer algo así? As disculpas recíbeas quen merece respeto, e a historia dinos que o povo español, testigo plácido deste tipo de trapicheos e disputas familiares, leva séculos renunciando a ser respetado. Desde Fernando VII, tratado como un heroe por sair por patas e despois volver en volandas para castigar a quenes gañaron a guerra por ele e pretenderon modernizar o país con la pepa, ata a España de hoxe, a do PSOE, o fronte das manobras da Fiscalía para lograr arquivar as causas penales do seu rei corrupto. O emérito volverá máis cedo que tarde, e espero, en honor á historia deste país, que o faga pola porta grande. Podería o emérito Juan Carlos desfilar pola Gran Vía saudando dentro do descapotable de algún amigo jeque, e ao seu paso, non teñamos dúbidas desto, agruparíanse multitudes aplaudindo con sentido agradecemento. No palco de autoridades, satisfeitos de que todo saíra finalmente ben, ademais de convidados como a don Rafael Nadal Parera, Fernando Alonso e algún que outro toureiro de postín fumándose un puro, habería dende directivos do IBEX agradecidos polos servizos prestados ata testaferros internacionais pasando por líderes do PSOE. Republicanos, pero juancarlistas dos pés á cabeza. Tamén, abogados do Estado, xuíces e militares. Estes últimos, sabendo ben que un pode disfrutar de misións especiais no estranxeiro, chámese Suiza, Panamá ou Abu Dhabi, sin por isto deixar de amar a España. O paso da comitiva, masas de votantes da ultradereita ondearían as súas banteiras gritando «Que viva el rei!», co mesmo entusiasmo co que gritarían que viva Franco. Tamén, ciudadanos de a pé, que, sin importar a ideoloxía de cada cal, non dudarían en responder diante das cámaras de Antena 3 e Telecinco que sí, que por suposto teñen claro que sí, en España temos democracia, para envidia de Portugal, Francia ou Italia, e grazas ao rei. E, moi importante, aplaudindo a comitiva estaría tamén o futuro deste país. Dende os xóvenes gañadores do concurso Que es un rei para ti, ata as xuventudes do PP celebrando a pé de rúa o arquivo da causa xudicial e a volta á casa, exixindo vehementemente con gran acerto que os críticos co emérito se poñan en fila para pedirlle perdón de un en un polo mal rato provocado. Juan Carlos debería perder o medo, se é que algunha vez o tivo, e volver o antes posible. É o que o seu país se merece. Durante décadas, algúns pensamos que aquel mantra repetido mil veces que decía que a monarquía era a mellor representante posible do povo español era erróneo. Claramente, trabucámonos. O arquivo da causa polos delitos de Juan Carlos e a nula reacción social confirma que é tal cual. Gerardo TC, en contexto y acción, Juan Carlos, o rei que merecemos. Pois con esto comenzamos esta outra mirada de hoxe deste mércores, é día 9 de marzo. Ahora mismo non fai moito sol, non? Así está o día así como un pouco gris. Pero bueno, por veces asoma, eh? Asoma Lourenzo para decir, estou aquí, que vai vir aí, que vai chegar a primavera. Comezamos, como sempre, agradecidos, dándolles as grazas a todos e a todas por estaren aí, por sintonizar Radio Leiros, por escoller esta sintonía para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas. E tamén, como todos os días, saúdo a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos da radio, pero comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, bo día, desolado
logo.
Pois mira, xa sabes
que... Con a falta
que,
de sol ou que?
Un de pequeno, un cando era pequeno, pois sempre tiña medo isto de escuridade, non? E agora de maior teño medo a luz.
A luz. Non me extraña.
Mira ti que cambios,
no tengo ser humano. Bueno, contánome onte un caso real de tres, bueno, para máis sin, o sea, para máis señas, tres xóvenes que comparten piso. Comparten piso e, bueno, a calefacción eléctrica, en fin, bueno, os xóvenes xa sabes, pois, tamén as veces un pouco dispersos, non sei, bueno, 600 euros de luz no último mes. E non saben como van a facer para xuntar os 600 euros e pagar esas 200 euros por cabeza só de luz. Bueno, eso, en fin, non crean que tan descabellado.
Sobre todo,
unha casa onde hoxe pasan moitos fogares, a cociña eléctrica, forno, en fin, lavaloutas, lavadora. Todas estas cousas, bueno, está absolutamente desbocados os prezos da enerxía, os prezos da luz. Absolutamente desbocados, increíble, e a verdade é que, bueno, ou fan algo, que ten que facer as autoridades,
ou se vai a liar aquí,
ou é posible que se líe, claro,
sí.
Porque es que eu creo que non vai a colar xa o de botar a culpa a Putin, porque Putin terá moitas culpas, algunhas ten e ben gordas.
Sí, pero o gas sigue chegando de Rusia,
sí,
¿eh?
O gas sigue chegando, o sea, de Rusia.
Non hai motivo ningún, xa.
E ademais eso, aquí xa decíamos, representa como un 20% da producción de enerxía eléctrica con gas, un 20%.
Isto
e iso marca isto o preto de toda a enerxía.
Isto é o sálvase quen poda. Ahora xa ves que tanto Estados Unidos e Inglaterra xa aseguraron o seu suministro de petróleo e gas con Venezuela. Dixeron de Guaidó, mira, Guaidó, olvídate do tema, vamos falar con Maduro.
Xa non nos interesas.
Xa nos interesas, abur,
te
vas encargar de outras cousas, falamos con presidente real, até o propio Maduro xa, bueno, xa non di que somos lacayos e yanquis, xa, bueno, xa mira de outra cara aí, o de arriba, en fin, aquí todo o mundo anda ao seu beneficio, anda o sol que máis lle quenta e punto pelota. E é triste,
pero
así.
O da crisis energética vai a ser, está sendo un problema moi grave. De feito, bueno, a subida dos combustibles, incluso xa hai empresas de transporte que
então, claro,
van
normal,
a paralizar a súa actividade porque
é insostible, completamente, claro.
Traballar con eses, claro, con eses, claro, prezos. Así que, sí, bueno, veñen tempos difíciles, nunca foron vos, pero estes parece que ser que van a ser
peores todavía.
Sí, sí. Sí, sí.
Como decía outro, tampouco teñen que ser todos momentos históricos, un pouquiño de tregua, por favor. O sea, porque aquí pasamos décadas que non pasa nada e de repente en 4 ou 5 anos acontece de todo.
Pois sí, señor.
Mamá iña.
Bueno, hoxe 9 de marzo.
Sí.
Santa Catalina de Bolonia.
Me, Catalina de Bolonia. Ai, home, por favor, está, parabéns. Podemos celebrar en Bolonia, aquí en Deixo, en Oleiros, donde sexa, non hai problema. Bueno, pues menudo día. Tamén o día de Santa Xoana, por certo, aí en Fuenlabrada, en Madrid, que é o día da tortilla. Ollo,
Eso é importante.
E iso é saboroso, ademais. Por lo menos danos alguna alegría, non? Porque tal como ando o mundo. Bueno, pues 9 de marzo. Que aconteceu 9 de marzo? Pues mira, no 1500 zarpaba de Lisboa rumbo a Calcuta, as Especias, a flota mandada polo portugués Pedro Álvarez Cabral, que tiña aí un timonel, o cal lle dixo: mira, ti, todo estribor, dalle que libras, que depois coñemos os ventos e xa pasamos polo cabo en Esperanza e non hai problema. E home, pois claro, dalle que libras, ao final chegaron a un sitio que depois chamaronlle Brasil, por unhas madeiras que había aló, non? Pois nada, ao final, pois así se descubriu Brasil. Se chegou a Brasil. E tamén un día como hoxe, no 1842, estreábase a ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco, foi na Scala de Milán. Tamén un día como hoxe, no 1873, en Canadá, fundábase a Real Policía Montada do Canadá, con ese traxe uniforme tan, bueno, tan cinematográfico. Tamén un día como hoxe, no 1916, foi a primeira vez que Estados Unidos foi invadida. Moitos dirán, no 1916, pois sí. E saben por quen foi invadida? Por Pancho Villa.
Anda.
Sí, que realizou unha incursión militar contra a cidade de Columbus, en Novo México. Invadiu, o tipo. O que pasa é que isto os historiadores yanquis non o solen dicir moito, porque lles dá así un pouco como de cousa, non? Porque,
que
bueno, que te chega o imperio xaponés a bombardear Pearl Harbor, vale, é un imperio e tal, pero que veña un tipo duns bigotes, sombrero mexicano, que aparece a unha cidade invadindo, pegando tiros como Pancho Villa, como que...
Como que escoce un pouco máis.
Exactamente. Bueno, de feito, perseguiron, vamos, foron a por él, pero non o toparon, o tío ría así. Bueno, máis cousas. Tamén un día como hoxe, no 1932, constituíuse o goberno do Estado Libre de Irlanda, presidido por Imón de Valera. Tamén un día como hoxe, no 1933, nos Estados Unidos, no marco da Grande Depresión, o Congreso comezaba os seus 100 días de debate para votar a legislación do New Deal, a proposta polo presidente Franklin Delano Roosevelt. Tamén un día como hoxe, no 1937, aquí en España, casaba o poeta Miguel Hernández con Josefina Manresa. Tamén un día como hoxe, no 1955, Nikita Khrushchev era nomeado secretario xeral do Partido Comunista da Unión Soviética. Un día como hoxe, tamén no 1959, poñese a venda Barbie, a boneca máis famosa do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1973, España e China restablecían relacións diplomáticas. E un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o explorador e navegante Américo Vespuccio, que foi o que lle deu nome ás Américas, e o escritor e erudito benedictino Martín Sarmiento, o político soviético Vyacheslav Molotov, efectivamente, os dos cócteis Molotov.
Por certo, sabes que esos días andaban... Bueno, poñen un reportaxe en Televisión Española enseñando a facer cócteles Molotov.
Anda.
Sí, bueno, estaban, en realidad estaban enseñando en Ucrania, digamos, adestrando as milicias na elaboración de cócteles Molotov, pero en fin, Televisión Española ofreció un reportaje donde explicaba cómo se hacía un cóctel Molotov.
Esto con Rajoy no pasaba.
Con esto de la guerra estamos un poco todos
deschavetados.
Sí,
bueno,
deschavetados, sí.
También un día como hoxe nacía o compositor estadounidense Samuel Barber, o escritor y cineasta Jaime Darmiñán, o actor y artista flamenco Antonio Molina, o músico estadounidense de jazz Ornette Coleman, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, o actor puertorriqueño Raúl Juliá, o músico británico da banda Velvet Underground John Cale, o axedrecista Bobby Fischer, actriz italiana Ornella Muti, actriz francesa Juliette Binoche. Hoxe cumpreanos tamén o cantautor español Ismael Serrano, 48 aniños, e o futbolista holandés Roy Mackay. Lembraste, non?
De sí, hombre, como non veo.
De Mackay.
Sí, de Mackay, sí,
e tamén un día
aqueles como... gloriosos
home,
tempos do
Depor,
¿no?
Claro. Sí. E tamén un día como se nos deixaban outros persoeiros, non menos importantes, como político cardeal e diplomático e gobernante francés Julio Mazarino, o escritor e poeta Charles Bukowski, o actor Fernando Rei, que ademais era da Coruña, e o narrador e ensayista galego Carlos Casares, que nos deixaba un día como hoxe no 2002. Polo tanto, xa ves, xosé, 9 de marzo, día que acontecían un montón de cousas e día onde normalmente facía frío e tamén chovía, eh?
Pues sí.
Un pouco como hoxe.
Sí, un pouco así como
máis ou menos. Imos con tempo.
Imos con él.
Imos alo.
Chove, chove na casa do prove.
Bueno, pois pues a culpa da chuvia da inestabilidade é a influencia dunha borrasca que está centrada ao oeste de Irlanda, di Meteo Galicia, que nos trae réxime de ventos do sur. Agárdanse hoxe que os ceos estean parcialmente cubertos con chubascos. Máis frecuentes es chubascos na metade oeste e non se descarta que poidan incluso vir acompañados en algún momento ou localmente de aparato eléctrico. Hoxe as temperaturas mínimas están en ascenso lixeiro, as máximas seguirán sen cambios e o vento de compoñente sur soprará en xeral moderado e forte no litoral e nas zonas altas. Mañá xoves manténse a influencia das borrascas atlánticas con ventos intensos do sur que nos traen que nos traerán unha fronte pola noite. Durante o día os ceos parcialmente cubertos con chubascos, máis probables na franxa atlántica. Pola noite, ceos cubertos con chuvias que poden ser xa ou que serán xeneralizadas. As temperaturas sen cambios, lixeiros descensos das mínimas na metade oeste, o vento do sur soprará en xeral moderado e forte no litoral e nas zonas altas. O venres, tras pasar unha fronte que vai a pasar durante a noite do xoves ao venres, quedamos xa en zona de chubascos, teremos intervalos nubrados, chubascos máis ocasionais pola tarde, temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas en lixeiro descenso. O vento de compoñente oeste en xeral moderado. En canto a fin de semana, pois o sábado, afectados polo paso dunha fronte fría que ven asociada a unha borrasca situada ao sudoeste de Irlanda, o ceo parcialmente nubrado, con precipitacións generalizadas e co avance do día, as temperaturas manteránse sen cambios. O vento soprará forte e do sudoeste. Isto o sábado. En principio parece que o domingo, pois tamén a xornada estará marcada pola inestabilidade e polas precipitacións. Isto é o que día o pronóstico do tempo, por tanto tempo inestable, tamén na fin de semana, con bastante inestabilidade durante a fin de semana. Agora toca botarlle un repaso as outras borrascas, as borrascas informativas, ou un repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Xa saben que sempre comezamos ese repaso polo diario La Voz de Galicia. Destaca este xornal: Kiev desvela un acordo con Moscú para un alto fogo en 6 corredores para a evacuación de civís. Rusia advirte aos países que colaboren con Ucrania que haberá consecuencias e Kiev denuncia que tropas rusas torturaron o personal da central nuclear de Zaporilla. China opónse a sancións unilaterais porque non traen a paz e a seguridade e tamén di que a evacuación da asediada cidade de Sumy remata con éxito. A ofensiva terrestre rusa ralentízase e unha nova masa de aire moi frío procedente do leste complica o escenario. Tamén en La Voz, que derribadeu a Polonia para rescatar a súa filla e a seu neto de 7 meses ucranianos. O máis aterrador son as baixas infantiles. A desgarradora carta da primeira dama de Ucrania que pon nome aos nenos asesinados. O apoio ao exército de Ucrania con camisetas Made in Galicia, titula tamén la Voz. Di que o BNG imprime a declaración institucional do Parlamento de Galicia contra a invasión de Ucrania. Así quere Bruxelas deixar a Rusia sin 7 de cada 10 euros que cobra polo gas. Tamén que Pedro Sánchez culpa a Putin da inflación e do prezo da enerxía e o PP acusou de utilizar a guerra en Ucrania como coartada. Xa noutra orde de cousas, en La Voz lemos que o Vila de Pitanxo continuou pescando aínda cando empeorou o tempo e o mar. O xulgado número 2 da Audiencia Nacional instruirá a investigación penal. Feijóo lanza a súa candidatura á presidencia do PP con 50.000 avales e baixo o lema Preparados. Novo repunte no contaxio con 1904 positivos en un día en Galicia. O spray nasal para as depresións máis graves que cambia a vida dos pacientes. Ata 6 bacharelatos diferentes a partir de setembro, estas son as asignaturas e os itinerarios, e Juan Díaz Villoslada, a Inés Rey, hai que cuidar a diario a xente que traballa con cada un. Tamén titula La Voz que só Estelantis sigue en Rusia en pleno repliegue dos xigantes do automóvil, que Galicia é prudente coa retirada de máscaras que xa propón Madrid, que o forte encarecemento dos carburantes afoga aos transportistas e que unha muller resultou ferida ao impactar o seu vehículo contra dun cabalo en Cerceda. Imos agora cos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular, novamente, guerra en Ucrania. Ucrania abre 6 corredores humanitarios tras volver a acordar un alto o fogo. Traxedia en Mariupol, os seus habitantes quedanlles víveres para 3 días. Estados Unidos prohíbe importación de petróleo ruso pola guerra de Ucrania. E a Unión Europea sancionará a máis oligarcas rusos e a 3 bancos bielorrusos. Despois, se fai eco da dimisión do concelleiro de urbanismo da Coruña, Villoslada. Tras a súa dimisión, sempre resultou me chamativa a falta de compromiso do goberno local ca miña área. Orzamento a Coruña 2022. En que obras e proxectos quere gastar o Concello este ano? Despois temos outros titulares, como que un home foi detido na Coruña por enganar, ameazar e manipular sexualmente a unha menor. Máis de 35.000 avais sustentan a candidatura de Feijóo para presidir o PP. Presos de Teixeiro piden que se cumpran os permisos e menos cuarentenas prolongadas. Unha rúa para non esquecer a Antonia Ferrín. Betanzos recurre a fondos europeos para construir un centro de día. Máis da metade das queixas dos veciños de Arteixo no 2021 foron sobre lixo e farolas. Aviso amarelo na Coruña e parte do litoral galego por ventos de 80 km hora. Más móvil, dona da cableira R e Orange, abren negociacións para fusionarse en España. A industria de Galicia anticipa unha suba severa na cesta da compra. Non podemos facer nada. Sebane urxe a mover os postes na Rúa Souto e contratará o abastecemento esta semana. Sánchez indignado porque o PP utilizao contra o goberno. Os 5 violadores de La Manada apúntanse aos cursos para agresores sexuais en prisión. Falece aos 102 anos Lolita Costa Planes, a muller a que Freddie Mercury lle cantaba mentres cociñaba. Aragonés a Ciudadanos EPP. É indecente vincular este goberno con Putin. E por último, Galicia baixa de 400 hospitalizados con COVID por primeira vez en 2 meses. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédanos por repasar los titulares del Ideal Gallego, que destaca que Inés Rey presenta los orzamentos por sorpresa para elevarlos a pleno mañá. Que o feminismo sae a rúa en masa para reivindicar a igualdade real. COVID, a área pon fin a 5 días de subida, pero sin rebaixar o número de contagios. Tamén titula, detido na Coruña por amenazar e manipular sexualmente a unha menor. As execucións hipotecarias caeron en 2021 a unha terceira parte respecto ao pasado 2019. O personal do SAF de Oza Cesuras reivindica do servido da, o SAF é o servizo de axuda no fogar, reivindica a rescisión do contrato. Tamén titula que Ucrania desvela un acordo con Rusia para un alto fogo en 6 corredores para evacuar a civis, que uns 800.000 nenos abandonaron Ucrania, moitos sin as súas familias, e que Rusia impón un corralito e limita a $10,000 a retirada de efectivo en divisas. Bueno, $10,000 tampouco está mal, digo eu, non é unha cantidade pequena. A Real Academia Galega aproba a adaptación ao galego dos nombres de Kiev e outras cidades de Ucrania. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica programa un roteiro da vergoña por Monte Alto e recolle tamén a dimisión do edil de urbanismo da Coruña tras a victoria de Inés Rey na agrupación. Foi a golta que colmou o vaso. Tamén, por último, que Inés Rey agradece infinitamente a Villoslada o seu traballo como concelleiro de urbanismo. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos xa na segunda parte, despois do boletín. Hoxe mércores, falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E xa que onte conmemorábamos o Día Internacional da Muller, pois hoxe imos falar dos problemas específicos de saúde das mulleres.